Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում մեկնարկել է նրա հանդիպումները Եվրամիության ղեկավարների հետ։ Բանակում ոչ մարտական պայմաններում մահացած զինվորների մայրերը մարտի 8-ին հանդիպել էին վարչապետին։ Գյումրիում տեղի ունեցած ընտանեկան բռնությունը բողոքի ալիք է բարձրացրել։ Ազգային ժողովում ճեպազրույցների օր է, ընդդիմությունը պահանջում է իրավապահ համակարգի դավաճանների անունները։ Նաֆթի գինը միջազգային շուկայում շեշտակի ընկել է, որն անմիջապես ազդեցություն է թողել ռուսական ռուբլու փոխարժեքի վրա։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նաֆթի գինը միջազգային շուկայում մեկ գիշերում նվազել է ավելի քան 25%, դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ նախորդ շաբաթ հավերջին նաֆթ արդյունահանող պետությունների կոնսորցիումը ՕՊԵԿ-ը և Ռուսաստանը վառելիքի արդյունահանման ծավալների համաձայնեցված նվազեցման և գների անկումը կանխելու հարցի շուրջ չէին կարողացել ընդհանուր հայտարարի գալ։ Վերջին անգամ նաֆթի շուկայում գների նման կտրուկ անկում արձանագրվել էր 1991-ի հունվարի 17-ին Պարսի փոցում պատերազմի մեկնարկի օրը։ Ամստերդամում մեկնարկել է 2014-ի ամռանը մալազիական ավիաուղիների Boeing-ի կործանման գործի դատաքննությունը։ 5 պետությունների կողմից իրականացված համատեղ նախաքննությունը պարզել է, որ Boeing-ը ոչնչացվել է Ռուսաստանի զինված ուժերին պատկանող Բուք հրթիռային համակարգից, որը ողբերգությունից մի քանի օր առաջ փոխանցվել էր Դոնբասի անջատականներին, որպես համաստանյալ գործում ներգրավված են Ռուսաստանի 3 և Ուկրաինայի 1 քաղաքացիներ, նրանցից որևէ մեկը, սակայն, դատավարությանը մասնակցել չի համաձայնել։ Իտալիայի հյուսիսային շրջանների ավելի քան 16 միլիոն բնակիչներ շարունակում են գտնվել կարանտինի պայմաններում։ Նախորդին Իտալիայի հյուսիսում գտնվող հիվանդանոցներում կորոնավիրուսի հետևանքով 133 մարդ է մահացել, հաղորդում են տեղական աղբյուրները։ Վարակակիրների թվում են Իտալիայի ընդդիմադիր դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Նիկոլա Զինգարետին և Պիեմոնտի նահանգապետ Ալբերտո Չիրիոն, որը նախորդ շաբաթ գտնվելով հիվանդության ինկուբացիոն շրջանում մեկնել էր Ռոմ, մասնակցելով կորոնավիրուսի դեմ պայքարին նվիրված կառավարության նիստին։ Մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Բրյուսել։ Փաշինյանը քիչ առաջ հանդիպել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանի իշխանություններն ու ընդդիմությունը կիրակի օրը համաձայնության եկել ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների, մասնավորաբար խորհրդարանի կազմի ձևավորման շուրջ։ Ամերիկյան դեսպանատան միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն աշտանակայանալի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում 120 պատգամավոր Հայաստանում կընտրվի համամասնական և 30-ը մեծամասնական ընտրակարգով։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մեկնել է Բրյուսել։ Եվրամիության ղեկավարների հետ հանդիպումներն արդեն սկսվել են, նախատեսված է նաև հանդիպում եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահի հետ։ Այս կուսակցությունը սերտ կապեր ունի Հայաստանի նախկին իշխող ուժի հանրապետական կուսակցության հետ։ Օրերս ՀՀԿ-ի պատվիրակությունն էր հանդիպել ԵԺԿ-ի նախագահ Դոնալդ Թուսկի հետ, վառելիքի գործով մեղադրվող նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ խափանման միջոց են տրվել երկրից չհեռանալու ստորագրությունը, բայց դատարանը նրան թույլատրել էր մեկնել Եվրոպա, որտեղ նա անդրադարձել էր նաև Հայաստանի ներքաղաքական հարցերին, մասնավորապես սահմանադրական փոփոխության նախաձեռնությանը։ Այսօր Բրյուսելում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կորոնավիրուսը նաև պաշտոնական առողակարգերում է փոփոխություն մտցրել։ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Բելգիայի թագավորություն առանց ձեռքսեղմումների է մեկնարկում։ Առաջինը Հայաստանի վարչապետը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելին է հանդիպում։ Մի քանի վարկյան կադրեր անելու համար և արդեն տեսանկարահանելու համար փակ է Փաշինյան-Միշել առանձնազրույցը։ Վարչապետն իր Facebook-ում գրել է, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ քննարկում են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման հետ հետագա քայլերը։ Փաշինյանը Եվրոպական Միության մայրաքաղաքում հանդիպելու է նաև Եվրոպական Ժողովրդական Կուսակցության նախագահ Դոնալդ Տուսկին։ Արդյոք այդ հանդիպմանը քննարկվելու է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ԵԺԿ-ին անդամակցելու հարցը։ Իշխանական կուսակցությունից դեռ չեն հստակեցնում։ ԿՊ վարչության անդամ Աժարտակին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը այդ հարցին այսպես է պատասխանում, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն այս պահի դրությամբ որևէ Եվրոպական կուսակցական կառույցի անդամակցելու դիմում չի ներկայացրել։
Եթե նկատի ունեք, արդյոք դիմում կա անդամակցության այս պահի դրությամբ, ոչ։
Փաշինյանը կհանդիպի նաև Եվրոպական Միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելի հետ։ Իսկ թե ինչ օրակարգով է վարչապետը Եվրոպական Միության մայրաքաղաքում իշխող ուժի ՀԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը կարճ է պատասխանում.
Ընդհանուր մեր օրակարգը Եվրամիության հետ հարաբերությունների, ինչպես նաև այլ միջև համագործակցության հետ կապված հարցեր։
Մինչ Բրյուսել մեկնելը Փաշինյանը 3 կառավարություններ հրավիրել բանակում ոչ մարտական պայմաններում զոհված զինվորների մայրերին։ Տարիներ շարունակ նրանց բողոքի ակցիաները չեն դադարում։ Հիմնական պատճառն այն է, որ նրանք չեն հավատում իրենց որդիների մահվան գործերի հետաքննությանը։ Կասկածում են, որ ծածկադմփոց է արվում, իրական հանցագործները, իրական մեղավորները չեն հայտնաբերվում և չեն պատժվում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկով խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան հանգամանքները քննող այլընտրանքային խումբ ստեղծելու գաղափարը գուցե հնարավորություն ստեղծի անելանելի թվացող իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ազատության հետ զրույցում ասաց 13 տարի առաջ բանակում չբացահայտված պայմաններում մահացած Տիգրան Օհանջանյանի մայրը, Գոհար Սարգսյանը, անդրադառնալով 3 վարչապետի հետ տեղի ունեցած հանդիպմանը։
Պետք է ելք գտնենք այդ վիճակից դուրս գալու, թե չէ։ Վերջապես մեղավորը պատասխանատվություն կրի, թե չէ։
Խորհրդանշական մարտի 8-ին, որթե կորույս մայրերի հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետն ասել էր, սա խնդիր է մեր պետության զինված ուժերի իրավապահ համակարգի կառավարության համար։ Հորդորեց մայրերին դադարեցնել բողոքի ակցիաները, փոխարենը փորձել միասին խնդրի հանգուցալուծումը գտնել, որովհետև ցավը բոլորինս է։ Վարչապետի խոսքով բոլորս պետք է առերեսվենք այդ ճշմարտության հետ։
Պետք է համաձայնության գանք ճշմարտության հասնելու եղանակների շուրջ։ Եթե իհարկե համաձայնության չգանք, բնականաբար դուք բայց իմ նպատակն է նա
ճշմարիտ հարցի լուծումը։
Վարչապետի առաջարկով համատեղ այլընտրանքային քննչական խմբում որթե կորույս մայրերը իրենց կողմից վստահելի 3 փաստաբաններ կներկայացնեն, վերջնաժամկետը ապրիլի 10-ն է։ Տիկին Գոհարից տեղեկացանք, որ թեկնածուներ արդեն ունեն, սակայն դեռ անուններ չեն նշում։ Փաշինյանի կողմից էլ 3 իրավաբան կներգրավվի խմբում։ Գործերի քննման արդյունքը կքննարկվի քննչական խմբի հետ համաձայնությամբ, այբենական կարգով կամ վաղեմության ժամկետով։ Վարչապետը ընդգծել է, որ քննչական խմբի անդամները պետք է մինչև այժմ որևէ առնչություն ունեցած չլինեն համապատասխան քրեական գործերին։ Գոհար Սարգսյանի խոսքով թեպետ պատրաստ չէին այսպիսի բովանդակության հանդիպմանը, բայց համաձայներ են վարչապետի առաջարկներին։ Ասաց կդադարեցնեն բողոքի ակցիաները, կհամագործակցեն, այլ տարբերակ դեռ չունեն։ Մտահոգությունը մեկն է, ինչպես է դեռևս չբարեփոխված դատական այս համակարգում գտնվելու այդ արդարությունը։
Գլխավոր դատախազը իմ գործը Աղվան Հովսեփյանի ժամանակ ա եղել, դրանից հետո փոխվել ա Գևոր Կոստանյան, Արտուր Դասյան, նրանք ոնց որ ժառանգաբար լինեն այդ գործերը, շատ ա եղել, որ մենք նոր հանգամանք ենք իրանց ներկայացրել, ոնց որ չեն ուզեցել, որովհետև համակարգը չի փոխվի, չեն ուզեցել նախորդի արած հանցաբուծությունը բացահայտեն։
Որթե կորույս մայրերի մտահոգությունը կիսում է նաև իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։ Հանդիպումը ուշացած էր, բայց կարևոր, գնահատում է Կարապետյանցը և հիշեցնում. Հեռու անցյալում չէ քնչական կոմիտեին կից ստեղծված նմանատիպ հանձնաժողովը, որը Կարապետյանցի խոսքով զրո արդյունք գրանցեց։
Ցավոք, նույն կառույցներում աշխատում են նույն մարդիկ, շատ ավելի բարձր պաշտոններում և այս պայմաններում հույս ունենալ, որ կլինեն բացահայտումներ, ես անկեղծ չունեմ, բայց եթե դա ընդունելի է ծնողների համար, ինձ համար դա ընդունելի է։ Ես շատ կարևորում եմ նաև ծնողների բարձրացած այն խնդիրը, որ համակարգային է խնդիրը։ Իրենք միայն իրենց խնդրի մասին չեն խոսում, միայն իրենց զավակների չբացահայտված գործերի մասին չեն խոսում, ու դա շատ բնորոշ է իրենց գիտակցությունը, ճիշտ է, թե ինչքան բարձր գիտակցություն ունեն հենց այս ծնողները։ Տեսնենք ինչ լուծումներ կլինեն։ Համենայն դեպս մենք միշտ պատրաստ ենք նորից շարունակել մեր պայքարը։
Մարտի 5-ին Գյումրիում դաժան ծեծի արդյունքում 43-ամյա մի կին է մահացել, նրա աղջիկը շատ ծանր վիճակում, անգիտակից վիճակում տեղափոխվել էր Երևանի հիվանդանոց, բռնությունը կատարել է կնոջ բզուգընկերը, նա ձերբակալված է, Նիկոլ Փաշինյանը հիվանդանոցում այցելել է աղջկան, որից հետո Facebook-ում գրել էր, թե աղջիկը և նրա մայրը զոհ են նաև այն մտայնության, թե բռնությունն ընդհանրապես և կանանց նկատմամբ բռնությունը մասնավորապես կարող է ունենալ որևէ արդարացում։ Այսօր առավոտյան աղջկա գիտակցությունը մասնակիորեն վերականգնվել է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Գյումրիում ծեծի ենթարկված 13-ամյա աղջնակն այսօր առավոտյան գիտակցության թեթև ակտիվություն է ցուցաբերել, կոնտակտային որոշ բարեր արտաբերել, տեղեկացնում են Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնից։ Աղջնակը բազմաթիվ վնասվածքներով այստեղ էր տեղափոխվել 4 օր առաջ, նա դաժան ծեծի էր ենթարկվել մոր զուգընկերոջ կողմից, մայրն էլ բռնության հետևանքով մահացել էր։ Աղջնակը երեկվանից էլ սկսել է ինքնուրույն շնչել, բռնարարը խոստովանել է մեղքը, ձերբակալված է, ոստիկանության անչափահասների իրավունքների պաշտպանության ու ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության պետ Նելի Դուրյանի խոսքով, բռնարարը 28-ամյա երիտասարդը 2015-ին ոստիկանությունում հաշվառված է եղել։
Ինքը նախկինում մի քանի անգամ դատապարտված է եղել, այդ թվում խուլիգանության համար, դանակահարության համար։
Ընտանեկան բռնությունը Հայաստանում քրեականացված չէ, World Vision-ի երեխաների պաշտպանության ծրագրի ղեկավար Աիդա Մուրադյանը անհրաժեշտ է համարում, որ ընտանեկան բռնությունը ծեծից տարանջատվի։
Մենք գործ ունենք ընտանեկան բռնության դեպքի հետ, սակայն այս դեպքի առանձնահատկություններ այս առաջադրվող մեղադրանքում արտացոլված չեն։ Ինչի է սա կարևոր, ինչի է կարևոր, որ երբ խոսում ենք մարմնական վնասվածքների մասին, տարանջատում մտցնենք ընտանեկան բռնության և պարզապես ծեծի մեջ։ Ընտանեկան բռնության զոհը ենթարկվում է բռնության իր ընտանիքի անդամի կողմից, այսինքն այն անդամի կողմից, որպես կանոն, ընտանեկան բռնության զոհը որոշակի կախվածություն է ունենում բռնարարից, դա կարող է լինել էմոցիոնալ կախվածություն, տնտեսական կախվածություն և այլն։ Սա նշանակում է, որ սրանք գործի վրա ազդող էական հանգամանք են և չեն կարող պարզապես անտեսվել։ Ցավոք սրտի այս առանձնահատկությունները ամբողջությամբ քրեական օրենսգրքում այսօր արտացոլված չեն։
Ոստիկանության տվյալով այժմ Հայաստանում 1043 հոգի է հաշվառված որպես բռնարար։ Ի դեպ, բոլորը չեն տղամարդիկ, 121-ը կանայք են, 3-ն անչափահասներ։ Մի խումբ ակտիվիստներ այսօր բողոքի երթ են անցկացնում Գյումրիում, նրանք քաղաքի կենտրոնական հրապարակից շարժվում են դեպի այն հասցե, որտեղ ծեծից մահացել է 43-ամյա կինն, իսկ նրա աղջնակը ծայրահեղ ծանր վիճակում հիվանդանոցում է։ Աղջնակը հայր էլ չունի, նա մահացել է 2 տարի առաջ։ Վաղը Գյումրիում խնամակալության ու հոգաբարձության հանձնաժողովը քննարկելու է երեխայի խնամակալի հարցը։ Նրա հարազատները հրաժարվել են, բայց կան այլ քաղաքացիներ, որ պատրաստ են դառնալ աղջկա խնամակալը։
Մեր երեկոյան ծրագրում կներառենք նաև Գյումրիում անցկացված եթերի մասին այնտեղից սպասվելիք ռեպորտաժը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր ազգային ժողովում ճեպազրույցների օր էր, երբ իշխանությունը հայտարարում է, թե իրավապահ համակարգում դավաճաններ են եղել, ընդդիմությունն էլ պնդում է, որ կոնկրետ անուններ հրապարակվեն։ Խորհրդարանից լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Իրավապահ համակարգում գուցե դավաճանություն դրսևորվել է, որի պատժամիջոցը եղել է աշխատանքից ազատումը։ Այսօր խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ նշեց իշխանական Իմքայլի պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը, ակնարկելով, որ խոսքը կարող է լինել ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի մասին։ Հիշեցնենք, անցած ամիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, թե մեջբերում է իրավապահ համակարգի ամենավերին օղակներում եղել են դավաճաններ, որոնք կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծխած ազգույթի տակ առաջնորդվել են այլ հաշվարկներով և հանձնարարություններով։ Փաշինյանն անուններ չէր տվել, հետևաբար լրագրողներն այսօր իշխանական պատգամավորներին հարցրեցին, ովքեր են այդ պաշտոնյաները։
Իրավապահ համակարգում ըստ էության գուցե դավաճանություն դրսևորվել է և ինքը սանկցիա որպես այդպիսին եղել է պաշտոնից ազատում։ Եվ մենք վստահ ենք, դուք էլ գիտեք, թե ունեցել ենք Արսաստիճան պաշտոնատար իրավապահ համակարգում ինչպիսի անձինք, ովքեր այսօր չեն աշխատում և այսօր էլ բացահայտ շարունակում են իրենց գործունեությունը այլ դաշտում։
Իմքայլի պատգամավորը նաև ընդգծում է, պետական դավաճանություն ասելով պետք չէ հասկանալ միայն քրեական օրենսգրքի հենց այդ հանցակազմը, կարելի է դավաճանել նաև սկզբունքները, կարելի է հանցագործությունները կոծկել եւ այլն։ Միջդեռ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդելյանը պնդում է, վարչապետի մակարդակով արված հայտարարությունները չպետք է մնան որպես հայտարարություն, անհրաժեշտ է լուրջ քննություն իրականացնել եւ վարչապետի այդ հայտարարությունները, այդ թվում ծրարով փող ստացած նախարարների մասին, պետք է պաշտոնապես կամ հերքվեն, կամ հաստատվեն։
Այո, այս հայտարարությունների հետքերով անհրաժեշտ է ուղղակի գնալ եւ կամ հաստատել, կամ հերքել։ Սա շատ կարեւոր է, որտեւ չի կարող վարչապետը ուղղակի անել այդ որակի այդ տիպի հայտարարություններ կամ դավաճանների մասին իրավապահ մարմիններում։ Չկա որևէ անուն, կան ընդհանրապես հայտարարություններ։ Ես կարծում եմ ասել որևէ մեկին, որ կա դավաճան, այդ եզրույթը գոնե ընկալում ենք, ինչա նշանակում։ Ինձ համար դա, ասենք, պետական անվտանգության մակարդակի հարց է, երբ որ վարչապետը որևէ մեկին որակում է որպես դավաճան։ Հետևաբար այս հայտարարությունը հետքով կա գնացող, կա բացահայտող ով է դավաճանը եւ ինչ արել, որ դավաճանել է։
Խորհրդանական ճեպազրույցներին անդրադարձ կատարվեց նաեւ հանրաքվեի քարոզարշավին։ Ընտրական քարոզարշավին մասնակցող իշխանական Իմքայելի պատգամավորները վստահեցնում են, մարդիկ իրազեկված են, որ ապրիլի 5-ին տեղի է ունենալու հանրաքվե։ Ինչպես նշեց Սիսակ Գաբրիելյանը, իրենց հանդիպած քաղաքացիների զգալի մասը հակված է այո ասել սահմանադրական փոփոխություններին, որոնք վերաբերում են սահմանադրական դատարանի 7 անդամների պաշտոնակության հարցին։
Այսինքն այդ իրազեկվածությունը կար շատ դեպքերում, անգամ երբ այդ թռուցիկները տալիս էինք, ասում են մենք արդեն տեղյակ ենք։ Հակվածությունը ամեն դեպս մեզ հանդիպած, եթե այսպես ասեմ, 198-ը այույի կողմնակիցներ էին, եւ այդտեղ մի հետաքրքիր բան էլ նկատեցի, որ օրինակ նաեւ մեր գործընկերներին հատկապես ընդդիմադիր խորհուրդ կտամ իսկապես դուրս գալ Facebook-ից եւ տեսնել, որ այս երկրում ոչ միայն fake-երն են իրենց հայոյում կամ չսիրում, այլ նաեւ իրական քաղաքացիները։
Սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացն անօրինական որակած Լուսավոր Հայաստանը, որը չի մասնակցում հանրաքվեի քարոզարշավին, նույնպես նշում է, որ խնդիրներ ԱՅՈ-ի հաղթանակի համար չեն լինի, հաշվի առնելով, որ ժողովուրդը վստահում է իշխանությանը։
Ժողովուրդը վստահում է իշխանությանը, եւ հետեւաբար մտահոգություն ես չունեմ, որ կարող է չանցնի։
Արձագանքելով իշխանական պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանի դիտարկմանը, թե քարոզարշավի ընթացքում իրենց շփումները ցույց են տվել, որ քաղաքացիները ընդդիմությանը ՀԱՅՈ-ում են ոչ միայն Facebook-ում, այլև իրական կյանքում, Էդմոն Մարուկյանն ասաց, թե պատգամավորի այդ հայտարարությունը խիստ մտահոգիչ է համարում։
Եթե իշխանության նկատիչը կարծում է, որ նորմալ է, որ հայհոյում են մարդկանց կամ շունիում, հայ քաղաքացին, որ հայհոյում են, դա շատ լուրջ մտահոգելու մեզ տեղիք է տալիս։ Գիտեք, եթե մենք լինենք իշխանություն, հայ որևէ քաղաքացու հայհոյելուց լինեն, մենք կմտահոգվենք դրա համար եւ գործողություններ կանենք։ Եթե այտենց ինչ-որ հանգիստ ռեժիմով ասվում է, որ տեսեք, դուրս եկեք փողոց, բոլորը հայհոյում են, բան այտենց ինչ-որ հպարտությամբ է դա հրամցվում, ես կարծում եմ շատ սխալ է դա, էլ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք ապրիլի 5-ի հանրաքվեի թեման։ Նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները պնդում են, որ ներկայիս իշխանությունները ցանկանում են ձերբազատվել իրենց համար ոչ հաճո սահմանադրական դատարանի անդամներից։ Իշխանություններն էլ պնդում են, որ նրանց պաշտոնավարումը պարզապես չի համապատասխանում սահմանադրությանը, գումարած, որ նրանք սահմանադրական դատարանը դարձրել են նախկին իշխանության խրամատ։ Ժողովուրդն էլ ապրիլի 5-ին կորոշի, ինչպես վարվել։ Ապրիլի 5-ի հանրաքվեի ԱՅՈ-ի քարոզարշավի շտաբի ղեկավարը, տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը, հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա ծրագրի հյուրերից մեկն էր, լսենք նրան։
Մի քանի օրվա իմ դիտարկումները այնպիսին են, որ Հայաստանի քաղաքացին, ինչպես դեկտեմբերի 9-ին 2018 թվականի, այսօր շարունակում է վստահել մեր իշխանությանը, որովհետև մեր հարցումների մեծ մասը, նաև մեր հանդիպած քաղաքացիների զգալի հատվածը ապրիլի 5-ին կողմ է քվեարկելու սահմանադրական փոփոխություններին, որովհետև քաղաքացիները քաջ գիտակցում են, որ Հայաստանում փոփոխությունների եւ հեղափոխական օրակարգը իր հերթական հանգրվանին հասցնելու համար անհրաժեշտ է իրենց մասնակցությունը, եւ Հայաստանում փոփոխությունը ամենաբարձր լեգիտիմությամբ ապահովելու Հայաստանի քաղաքացու ձայնով ապահովելու
նպատակը։ Պապիկյան, ասում են ՀԿ սահմանադրական, ուրեմն գործընթաց է այս հանրաքվեն, ողջ այս նախաձեռնությունը, եւ քննադատում են նաեւ այն բանի համար, որ փաստորեն դուք առել եք միջոցներ եք ծախսում, որպեսզի այդ 7 հոգուն ուրեմն աշխատանքից հեռացնեք։ Ահա, խնդրեմ։
Կոնստանտին, երբ ես խոսում եի այս հոդվածի մասին, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության երկրորդ անփոխարինելի հոդվածի մասին, եւ հղում էի կատարում ժողովրդի իշխանությանը, Հենց խոսքը սրա մասին էր։ Այսինքն լավ, հարց ռետորական մեր գործընկերներին, եւ ընդհանրապես ուղիղ հարց։ Հայաստանում համար 1 սահմանադիրը ով է ընդհանրապես, աշխարհում ընդհանրապես, քաղաքակիրթ երկրներում ով է հանդիսանում թիվ 1 սահմանադիրը։ Դա տվյալ երկրի քաղաքացին է։ Այսինքն երկրում փոփոխություններ կատարելու, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարանի եւ նաև սահմանադրական փոփոխության առաջարկի ճիշտ ճանապարհը իրենց համար շատ ավելի լավ էր ազգային ժողովանել, թե հանրային ավելի լայն կոնսոլիդացիայի եւ հանրային լայն կարծիքի արդյունքում տեղի ունեցող փոփոխություն կամ դրա տեղի չունենալ, որն է շատ ավելի կարևոր մեր գործընկերների համար։ Մեզ քննադատելը, մենք արել ենք այն, ինչ առավել օրինական է, այսինքն ավելի օրինական աղբյուր, քան առաջնային աղբյուրն է, քան Հայաստանի քաղաքացին գոյություն չունի։
Դա եւ
ես չեմ ուզում մտնել իրավական ինչ որ տարբեր այսինչ հոդվացի, այսինչ կետի, ամենայն հարգանքով մեր իրավաբանների եւ իհարկե նաեւ մեր իրավական ակտերի նկատմամբ, բայց մի բան ակնհայտ է. Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ ժողովուրդը իր իշխանությունն իրականացնում է տարբեր ճանապարհներով։
Նավթի գինը միջազգային շուկայում 1 օրվա ընթացքում շեշտակի ընկել է, որ նան միջապես ազդեցություն թողեց ռուսական ռուբլու վրա։ Ռուսական ռուբլու փոխարժեքը ևս զգալիորեն անկում է ապրել։ Նավթի գնի նման անկում տեղի էր ունեցել Պարսի ծոցի պատերազմի ժամանակ 1991 թվականին, մոտավորապես 30 տարի առաջ։ Այսօրվա իրավիճակի պատճառը ՕՊԵԿ-ի եւ Ռուսաստանի միջև տարաձայնություններ, նրանք չկարողացան համաձայնության հասնել նավթի արդյունահանումը կրճատելու հարցում, ինչը հնարավորություն կտար կանխելու գնի անկումը։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Ռուսական համացանցում խուճապային տրամադրություններ են սև երկու շաբթի նորից ճգնաժամ գրում են ռուսաստանցի մայքնաբանները։ Նավթի գների ավելի քան 30%-անոց անկման պայմաններում ռուբլին նույնպես կտրուկ անկում է արձանագրել։ Դոլարն այսօր արժե 74 ռուբլի, իսկ եվրոն հասավ 86 ռուբլ։ Ռուսաստանը, հիշեցնեմ, նախորդին հրաժարվել էր կորոնավիրուսի համաճարակի արագ տարածման ֆոնին նավթի արդյունահանման լրացուցիչ նվազեցման շուրջ նավթարտ հանող երկրների ՕՊԵԿ-ի հետ համաձայնության գալ։ Ինչին արձագանքեց Սաուդյան Արաբիան, հայտարարելով, թե նույնպես հանում է արդյունահանման սահմանափակումները, ավելին իր հիմնական գործընկերներին պատրաստ է նավթ վաճառել նույնիսկ զեղչով։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկն արդեն հայտարարել է, որ դադարեցնում է կարադրամի պլանային գնումները 30 օրով ֆինանսական շուկայում խուճապային վիճակ չստեղծելու համար։ Սա, սակայն, վերլուծաբանների կարծիքով ակնհայտորեն բավարար չի լինի ներքին շուկայի կայուն ացման համար։ Ընդ որում, այս ճգնաժամի համար փորձագետները մեղադրում են Ռուսաստանի իշխանություններին։ Նավթի գների արագ անկումը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ դե առաջատար արտահանողները չկարողացան պայմանավորվել ամենօրյա արդյունահանման 1.5 միլիոն բարել լրացուցիչ կրճատման շուրջ։ Մինչև ամսվա վերջ ուժի մեջ է մնում օրական 1.7 միլիոն բարել կրճատելու մասին համաձայնագիրը, սակայն Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարության ղեկավար Ալեքսանդր Նովակի խոսքով ապրիլի 1-ից երկրները նավթի արդյունահանումը նվազեցնելու պարտավորություններ այլևս չունեն։ Ռուսաստանի այս քայլին արագ արձագանքեց Սաուդյան Արաբիան, հայտարարելով, որ պատրաստ է օրական 10 միլիոն բարել նավթ արտահանել եւ զգալի զեղչով վաճառել այն իր հիմնական գործընկերներին։ Ակնհայտ է, որ սա Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու ցանկություն է եւ նրանք ստիպելու են բանակցել կարտելի հետ, որպեսզի միասին փորձեն վերադարձնել առաջարկի եւ պահանջարկի հավասարակշռությունը նավթային շուկա, ասում է Ֆրիդոմ Ֆինանս ընկերության վերլուծաբան Եվգենի Միրանյուկը։ Ընդ որում, միջազգային փորձագետների կարծիքով նավթի շուկայի համար կանխատեսումներն ավելի ցավալի են, քան 2014-ի նոյեմբերին, երբ սկսվել է նման գնային պատերազմը, քանի որ այսօր աշխարհում առանց այդ էլ նավթի պահանջարկի զգալի անկում կա կորոնավիրուսի պատճառով։
Վրաստանում իշխանությունն ու դիմությունը համաձայնության եկան առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հարցում։ Սուր բանավեճը, բողոքի երկարատև ակցիաները սկսվել էին, երբ իշխող վրացական երազանքը հրաժարվել էր ընտրությունները միայն համամասնական ընտրակարգով անցկացնելու իր իսկ տված խոստումից։ Հիմա Թեև Վրաստանում մեծամասնական ընտրակարգից ամբողջությամբ չեն հրաժարվում, այնուամենայնիվ այդ ձևով ընտրվող падգամավորների թիվը զգալի նվազեցվում է, ավելանում է կուսակցական ցուցակներով ընտրվողների քանակը, խորհրդարան անցնելու նվազագույն շեմն էլ բավականին իջեցվել է։ Ընդդիմությունը հայտարել է, որ դա դադարեցնում է բողոքի ակցիաները։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ամիսներ ձգված բանակցություններից հետո ի վերջո Վրաստանի իշխող կուսակցությունն ու ընդդիմությունը Միացյալ Նահանգների դեսպանի մի խումբ բարեմտյան դիվանագետների միջնորդությամբ կարողացան փոխադարձ համաձայնության հասնել աղմկահարույց ընտրական համակարգի և ընդդիմադիր առաջնորդներին ազատ արձակելու շուրջ։
Պոլիտիկური մոլապարակեբեբի դա դիալոգի օպոզիցիայի և մարդու պարտիա շորիս դասուլտա։
Ըստ գրավոր համաձայնության հոկտեմբերին նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն հնարավորինս համամասնականին մոտ համակարգով, օրենսդիր մարմնի 150 անդամներից միայն 30-ը կընտրվեն մեծամասնական ընտրակարգով, մնացած 120-ը բացառապես կուսակցական ցուցակներով։ Կողմերը նաև պայմանավորվել են քաղաքական կուսակցությունների համար ընտրական շեմը 3%-ից նվազեցնել մինչև 1%։ Այդպիսով ապագայում վրացական խորհրդարանում կարող են հայտնվել գաճաճ կուսակցություններ, որոնք տասնամյակներով օրենսդիր մարմնում ներկայացուցիչներ չեն ունեցել։ Ինքնուրույն կառավարություն ձևավորելու իրավունք ունեն նա միայն կուսակցական ցուցակներով առնվազն 40% քվեստացած ուժը։ Հաշվի առնելով վրացական իրողությունները, սա գործնականում նշանակում է, որ առաջին անգամ երկրի պատմության մեջ Վրաստանը կունենա կոալիցիոն կառավարություն։ Ձեռքբերված պայմանավորվածությունների համաձայն իշխող ուժը նաև պարտավորվել է ձեռնարկել բոլոր քայլերն ու դիմադիրներին, այդ թվում Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավային և պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Օքրուաշվիլին, շուտ ապույտ ազատ արձակելու, ինչպես նաև քրեական գործերը չեղարկելու ուղղությամբ։ Բացի այդ, վրացական երազանքը պետք է քրեական պատասխանատվությունից ազատի ընդդիմադիր ակտիվիստներին, որոնք արդարադատության առաջ են կանգնել անցած ամռանը երկրում արյունալի բախումների հանգեցրած բողոքի ցույցերից հետո։ Ներքաղաքական տևական արճակատմանը վերջ դնող այս պատմական պայմանավորվածությունների ձեռքբերման հարցում շատերի կարծիքով առանցքային դերակատարություն է ունեցել Վաշինգտոնի կոշտ դիրքորոշումը։ Միշարք ամերիկացի կոնգրեսականներ այլևս բաց տեքստով սպառնում էին պատժամիջոցներ կիրառել պաշտոնական Թբիլիսի, այդ թվում իշխող ուժի առաջնորդ միլիարդատեր Վիդինա Իվանիշվիլի դեմ ընդդիմադիրների պահանջներն անտեսելու համար։ Վրաստանի ներքաղաքական ճգնաժամը հիշեցնենք սկիզբեր առել դեռևս անցյալ տարվա ամռանը։ Բազմահազարանոց բողոքի ցույցերի ֆոնին իշխող ուժի առաջնորդ Իվանիշվիլին խոստացավ կատարել ցուցարարների պահանջներից մեկը և բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքը։ Ամիսներ անց խորհրդարան հասած այդ խոստումը հենց իշխող մեծամասնության կողմից էլ տապալվեց, հարուցելով բողոքի նոր ալիք։ Ներքաղաքական լարվածությունը մեղմելու հարցում միջնորդություն ստանձնեցին Վրաստանի միջազգային գործընկերները, ամիսներ շարունակ փորձելով մեկ սեղանի շուրջ նստեցնել ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչներին։ Հատկապես վերջին շրջանում ընդդիմադիրների բանտարկությունների ֆոնին այդ գործընթացն այլևս անհնարին էր թվում։ Արևմտյան դիվանագետներն վերջո գտան վրաց քաղաքական գործիչներին սեղանի մոտ բերելու ամենահեշտ և կարճ ճանապարհը։ Բավական էր բանակցային սեղանը վերանվանել Սուպրա և բոլորն անմիջապես շտապեցին ներկա գտնվել դրան։ Սուպրան վրացերենից թարգմանաբար նշանակում է խնջույք, կերուխում։ Վրաստանի ոչ նյութական մշակութային արժեքներից է և դրան մասնակցելու հրավերի մերժումը համարվում է կոպիտ սխալ ու անշնորհքություն։ Ուստի վրաց իշխանավորները և ընդդիմադիրները չմերժելով հրավերը փետրվարի վերջին օրերին բանակցությունները վերսկսել են նախաճաշի կամ ճաշի սեղանի շուրջ։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, դիտեք նաև Յուքոմի ալիքով, ինչպես նաև որոնեք սոցցանցերում, փնտրելով ազատություն։